habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa Washington. waa fiidnimo isniina 30-ka bisha agoost sanadka 2021-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga v o a somali.com idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idiin daadihinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid a guddiga doorashooyinka puntland oo sheegay in doorashadii tijaabada ahayd ay ku dhacayso wakhtigii loogu talagalay ee 25-ka Oktoobar.
maadaama anagu guddi farsamo aan nahay, wixii naloo diranay ahayd inaanu diyaarinno doorashada waxalaala iyo wixii farsamo ee doorasha ay u baahan tahay, waxaan u sheegnay ururada bulshada inaanu sheegaynaa inaanu diyaarinay waxalaale iyo wixii farsamo ahaan ay u baahnayd qabashada doorashada 3 degmo ee soo aadan hadduu ilaahay yiraahdo xilligii loogu talagalay ee 25-ka Oktoobar ilaahay idankiis.
waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii ilayska v o a oo ku saabsan 10 guurada ka soo wareegtay xiriirka Soomaaliya iyo Turkiga.
markii baahidu ay dhammaatay, waxay Soomaaliya iyo Turkiga xiriirkoodii dowladda Turkiga iyo Soomaaliya istaraatiijiyada isla diyaariyeen oo ugu muhiimsaneed in mustaqbalka fog dadka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliya wax wax u taraaya in la qabto ah in jiilasha dhalinyarada markaas soo koraysay in wax la baro.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaad maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida. kooxda daacishta Khuraasaan ayaa sheegatay mas-uuliyadda gantaale lagu weeraray isniinta maanta ah garoonka diyaaradaha ee magaalada Kabul. kooxdan ayaa sheegatay in garoonka ay ku gantay ilaa 6 gantaal. weerarkan ayaa yimid xilli ciidamada Maraykanka ay ku jiraan saacadihii ugu dambeeyey ee ay kaga baxayaan dalkaasi ayna ku daadguraynayaan xulafadooda. madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ayaa dejiyey jadwalka talaadada beri ah ciidamada Maraykanka ay uga baxayaan Afghanistan, taasi oo soo afjaraysa dagaal qaatay 20 sano oo uu Maraykanku bilaabay si uu uga aarguto weerarkii 11-kii Sebtembar. daacishta Khuraasaan oo ah koox dagaal kula jirta Taalibaan ayaa ah khatarta ugu weyn ee ka saarista ciidamada ee dalkaasi kadib markii weerar rasmi daamin ah ay Khamiistii ku qaaday garoonka diyaaradaha ee magaalada Kabul ayna ku dishay in ka badan 100 qof oo u dhashay Afghanistan iyo 13 askari oo Maraykan ah. garyaqaano fadhigoodu yahay magaalada London oo matalaya dhibanayaal dagaalka ka socda dalka Yemen ayaa isniinta maanta ah ugu yeeray maxkamadda dembiyada caalamiga ah ICC inay baarto eedo dembiyo dagaal oo lagu eedeeyey ciidamada taageeraya dowladda dalkaasi. ciidamada dowladda uu caalamku aqoonsan yahay ee Yemen ayaa 2014-kii waxay dagaal kula jiraan kooxda ay Iiraan taageerto ee Xuutiyiinta, waxaanay garab ka helaysaa dowladdu ciidamada isbahaysiga uu Sacuudigu hogaamiyo. ilaa 37 garyaqaan ayaa sheegay isniinta maanta ah inay u gudbiyeen maxkamadda ICC cadeymo taageeraya eedaha la xiriira dembiyo dagaal oo ay ku kaceen ciidamada isbahaysiga iyo dembiyo ka dhanaha aadanaha. qareennada oo soo gudbiyey dacwaddan iyagoo matalaya 100 qof oo ka badbaaday dagaalka iyo ehelada kuwa dagaalka ku dhintay ayaa codsaday in baaritaan lagu sameeyo ilaa 3 dhacdo sida ay ku sheegeen bayaan ay soo saareen. wasiirka difaaca Israa'iil ayaa kulan la qaatay madaxweynaha maamulka falastiiniyiinta Maxamuud Cabbaas, laakiin xafiiska ra-iisul wasaare Naftali Bennett ayaa isniinta maanta ah ku adkaystay inuusan jirin qorshe dib ay ugu soo noolaynayaan wadaxaajoodka nabadda. wasiirka gaashaandhigga ee Israa'iil Benny Gantz ayaa madaxweyne Cabbaas kelinkii dambe ee xaddii kula kulmay magaalada Ramallah, waxaana la sheegay in kulankan uu yahay kii ugu horreeyey ee toos ah ee muddo dhowr sano ah ay yeeshaan wasiir ka tirsan dowladda Israa'iil iyo hogaamiyaha 86 jirka ah ee falastiiniyiinta. kulankan oo xafiiska Gantz uu ku sheegay in diiradda lagu saarayay siyaasadaha amniga, arrimaha rayidka iyo dhaqaalaha ayaa waxaa saacada kadib markii Bennett uu ka laabtay magaalada Washington oo uu kula kulmay madaxweynaha Maraykanka Joe Biden. Biden ayaa ku buriyay Bennett inuu helo wadiiqooyin lagu horumarin karo nabadda, ammaanka iyo waliba barwaaqada Israa'iiliyiinta iyo Falastiiniyiinta. Ugu dambeynna, xeer dheeraha ugu sarreeya dhinaca cudurrada faafa ee dalkan Mareykanka ayaa xaddii shalay telefishinka CNN u sheegay in tirada dhimashada dalka Mareykanka ee xanuunka COVID-19 ay gaari karto 100,000 oo qof dhammaadka sanadkan, hase yeeshee xaaladda mar haddii la saadaalin karo sidoo kale gebi ahaanba laga hortegi karo. Dr. Anthony Fauci ayaa sheegay in Mareykanku uu leeyahay awood uu kaga gaashaaman karo intaasi ay dhacdo, hase yeeshee dhibtu ay tahay 80 milyan ee qof ee aan weli istallaalin. Todobaadkii hore ayaa dadka sida maalinlaha isbitaalada loo dhigayo dalka Mareykanka waxay gaareen celcelis ahaan 100,000 oo qof, sida wargeyska New York Times uu ku sheegay warbixin uu daabacay. Sare u kacan ayaa la mid ah kii jiilaalkii sanadkii hore xilligaasi oo uusan jirin tallaalka ka dhanka cudurka COVID-19. Halka dhegeystayaal, wararkaasi aad kala soconaysaanna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington, haatanna Puntland. Guddiga doorashada Puntland ayaa maanta mar kale sheegay in doorashadii tijaabada ee 3 deegaan ay ku qabsoomayso waqtigii loogu talagalay ee 25 October. Hadalkan ayaa yimid kadib markii qaar ka mid ah ururada siyaasadda ee Puntland ay shaaciyeen in dib loo dhigay doorashada la filayay inay qabsoonto dhowaan. Nuux Moose Birjaab ayaa warbixintan ka soo diray Garoowe.
Gudoomiyaha guddiga doorashada Puntland Guleed Saalax Barre oo saxaafadda la hadlay kadib shir ay yeesheen qaar ka mid ah ururada siyaasadda Puntland ayaa mar kale ku celiyay doorashada tijaabada ah ee 3 deegaan ay ku qabsoomayso waqtigii ay u asteeyeen 25 October ee sanadkan.
Waxaan ururada waxa warranay bulshada rabna inaan la wadaagno maadaama anagu guddi farsamo aan nahay, wixiina loo diranayay ahayd inaanu diyaarino doorashada waxa laalay wixii farsamo doorasho ay u baahan tahay. Waxaan u sheegnay ururada bulshadan, aan u sheegaynaa inaanu diyaarinay waxa laale iyo wixii farsamo ahaan ay u baahnayd qabashada doorashada 3 degmo ee soo aadan haduu Ilaahay yiraahdo xilligii loogu talagalay ee 25 October. Ilaahay idinkiis si fiican baanu ugu xog warranay ururada. Waxaan u sheegnay in daabacaadii kaararka ay hadda gabagaba tahay. Waxaan u sheegnay in waraaqihii lagu codeynayay iyo dhammaan agabkii doorasho loo baahnaa ay gabagaban yihiin. Waxaan u sheegnay dadkii ka shaqeyn lahaa seejooyinka doorashada qorshahoodii in la dhammaystiray haduu Ilaahay yiraahdo. Waxaan u sheegnay xataa dhaqaalihii ku bixi lahaa doorashada inaanu soo diyaarinay ayaanu bay diyaar noo yihiin. Waxaba yaraatee farsamo ahaan naga dhiman aysan jirin. Waqtiga la qabtayna uu ahaan doono waqtigii horey aan u shaacinay. Waqtigaas wuxuu ku yimi la tashi aan la sameyno ururada. Anagu haddaad ka war haysaan waxaanu qorsheynaynay inaan qabano doorashada bishii 8-daad ee Agoosto inaan qabanay ahayd. Codsi nooga yimi ururada ayaan u dib dhignay bisha 10-naad aan gaadhsiinay. Waxaan ku shaqeynaynay waxay ahayd waanu bays uga dhigaynay go'aamadayada waa la tashiga iyo xoogaha nooga imaanaya ururada siyaasadda. Intii un baan u sheegnay in anagu ka duuleyna tashigii aan la yeelanay iyo tala soo joojinteedii inaanu ku hawlgalnay jadwalkii aanu shaacinay doorashadiina haduu Ilaahay yidmo ay ururadu ay diyaar u ahaadaan waqtigaana waxba aan laga bedeli doonin haduu Ilaahay yiraahdo. Intaas ayaanu uga warbixinay.
Hadalka gudoomiyaha guddiga doorashada Puntland ee Tibek ayaa imaanaya kadib markii shalay ay qoraallo baraha bulshada ku shaaciyeen qaar ka mid ah ururada siyaasadda ee la filayo inay tartamaan ay ku sheegeen in dib loo dhigo doorashada Puntland si loo kala fogeeyo labada doorasho ee Puntland iyo tan federaalka. Qaar ka mid ah ururada siyaasadda ayaa fadhiyay maanta shirka guddiga doorashada iyo ururada qaybtood u dhexeeyey. Gudoomiyaha urur siyaasadeedka cadaaladda iyo sinaanta Injineer Maxamuud Qaliif Xasan Jabiye oo goobta ka hadlay ururkiisana uu ka mid ahaa ururada saxeexay dalbashada dib u dhigista ayaa haddana ka hadlay dhacdadii hore iyo mowqifkiisa qabsoomidda doorashada.
Sida uu gudoomiyaha uu sheegay, maanta halkan waxaa isugu yimi guddiga doorashooyinka kumeelgaarka ee Puntland iyo gudoomiyaasha iyo mas-uuliyiinta ururada siyaasadda ee Puntland. Waxa ajenduhu ahaa in laga wada hadlo warqad ka soo baxday ururada intooda badan oo meediyaha ilaa iyo shalay aada loogaga hadalhayay. Runtii arrintaa waan rabaa wax yar haddaan inaan ka iftiimiyo ururada shirba yeesheen saddex maalmood socday waxa laga wada hadlayay sidii ay platform ay ku midaysan yihiin oo ay arrimaha doorashada ay kaga wada hadlayaan ayaa lagu falanqeynayay runtii ururada qaarkood ba waxay dalbadeen in daruufo jira laga garaabo oo codsi loo gudbiyo guddiga doorashooyinka TPEC anigu waxaan ahay guddoomiyaha ururka cadaalad iyo sinaan xamuud khaliif xasan injineer jabiye runtii arrinta anagu waxaan waa ka garaabnay maadaama ay yidhaahdeen codsi ha laga dhigo oo codsi aanu gudbisano codsigaasina wuxuu ku salaysnaa in loo gudbiyo guddiga doorashooyinka oo ay arrinta iyagu kasoo jawaabaanin jawaabtii ay soo bixiyaanina ururadu markaa ay go-aan ku qaataanin laakiin annagu ka urur ahaan ururka cadaalad iyo sinaan markii hore diyaar baan ahayn ilaa iyo bishii lixaad ee sanadkan diyaar baan u ahayn inaanu doorasho galno laakiin mar kasta waxaanu xeerinaynay in ururadu ay diyaar garowga soo wada gaalaanin kulankii ka horreeyey baa go-aan waxaa lagu qaatay bishii lixaad in waqti go-aan loo qabto doorashada waxaana laysku raacay guddiga markii loo soo jeediyey oo layidhi maalin go-aan oo aan la bedelayn noo soo qabta waxay soo qabteen oktoobar 25-keedii wax badan baa lagu sameeyey dhaqaalaa ku baxay runtii marka maanta maalin ee hadday doorashada guddigu ka jawaabay ay maartay codsiga ah ay ka jawaabeen oo yidhaahdeen ma suurto gasho waxaan caddaynaynaa haddaan anigoo ku hadlaya afka ururka cadaalad iyo sinaan guddoomiyahoodiina ah in aanu diyaar u nahay inaanu doorashada galno waqtigeediina ay ku dhacdo si hanaanka xisaabta badan uu uga taabo qaado Puntland.
Sidoo kale ururada bulshada rayidka Puntland ayaa qoraal ay soo saareen ku sheegay in laga fogaado dib u dhac ku yimaada geeddi socodka dimuqraadiyadda Puntland oo soo martay bay yiraahdeen caqabado badan. Hadalka ka soo yeeray ururada siyaasadda Puntland qaybtood dhowaan ee dib u dhigista doorashada golayaasha deegaanka ee la filayo in la qabto ayaa walaac badan ku abuurtay qeybaha bulshada xilli ay soo muuqatay saansaan doorasho qof iyo cod ah oo hirgasha markii ugu horreysay 23 sano oo ay jirto Puntland iyadoo isku dayo horay lagu guuldareystay in la hirgeliyo nidaamka doorashada dadweynaha. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ilayska v o a waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya maxamed colaad xasan
kulanti waxaana wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o a da oo toddobaadkan aan ku eegayno xiriirka toban jirsaday ee soomaaliya iyo dalka turkiga faragelintii xukuumadda ankara ee macluushii ku dhufatay soomaaliya 10 sanadood ka hor ayaa u noqotay turkiga furaha istaraatiijiyadda ay ka leedahay bariga afrika soomaaliyana waxay u noqotay furaha xiriir dhaqaale mid dulmaasiyadeed iyo mid amni oo ay turkigu la yeelato toddobaadkii tegay ayay labada dal dib u xusuusteen booqashadii 19-kii bishii ogost ee sanadkii 2011-kii uu ku tegay muqdisho madaxweynihii turkiga rajab dayib erdogan oo xilliga ahaa ra-iisul wasaare sudinada ugu soo jeediyo baaxadda macluushii ka jirtay soomaaliya iyo gacanta bani aadnimo ee ay soomaalidu u baahnaayeen laba bilood gudahoodna deeqdii shacabka turkiga iyo dowladda ankara ay gaarsiiyeen soomaaliya waxay ku kacday $300 million oo dollarka maraykanka ah ankara waxaa sidoo kale ay isugu yeertay kulan deg dega dalalka ku buhoobay ururka iskaashiga islaamka oo marka lasoo gaabiyo la yidhaahdo oic si loo ururiyo lacag gaaraysay $350 million oo kale oo soomaaliya looga badbaadiyo macluushii haysay maalintaa oo ahayd maalintii dayuuradaha turkiga ee siday gargaarka iyo ra-iisul wasaare erdogan oo ay la socdeen xubno qoyskiisa oo iska dhigatiray digniino la xiriiray halista soomaaliya ay ka degeen muqdisho waxaana labada dal ay maalintan xiriirka turkiga iyo soomaaliya ay xusu doonaan sanadkiiba mar ambasador jaamac cabdulaahi maxamed oo yaqaana ciidiid waa safiirka soomaaliya ee ankara waxa wax ku soo bartay dalka turkiga waxa uu barnaamijka ilayska v o eda uga waramay xiriirkaasi turkiga iyo soomaaliya ee soo bilowday 10 sanadood ka hor
10 sanadood waxay ka shaqaynaysay sidii soomaaliya ay ula qaban lahayd dowladnimada ula dhisi lahayd dhibaatooyinka kale ay la legdamaso ka taageeri lahayd oo 10 sano waxaa u badnaa وحقبت كوحا أبنا لنا عطاقيرا دا بني عادم نمو يو مشاريع دا هرمارين تا أبنا رنتي ودالك صومال ليلغو تاقيري
دكتور عبدالغادر محمد نور ووزيرك عدالة دا دولد دا فدرالك صوماليا سلم بدا عيديد أيو اسنا وحكوصو برطي تركيغا وحاو كوارمايا هوشي او تركيغو كهيي صوماليا toban ka sanadood
maadaama Soomaaliya duuyada ka sharneyd oo dhibaato badan iyo amni ay ka jireen waxa uu noqday fure duuyada maaragtay ku soo dhiiran karto inuu maaragtay la jabiyo maaragtay xanibaada Soomaaliya oo si dadban u saarnay taa horta wax aad bay nooga caawisay in adduunka aan isku furano ay waqtigaas baahdi jirteen wax weyn ayuu naga qabtay waxa kale oo jirta markii baahdu ay dhamaatay waxay maaragtay Soomaaliya iyo Turkiga xiriirkoodi dawladda Turkiga iyo Soomaaliya istaraatiijiyad isla diyaariyeen oo ugu muhiimsanayd in mustaqbalka fog dadka Soomaaliyeed ee dalka Soomaaliya wax waxa uu taraa in la qabto ah in jiilasha dhalinyarada markaas oo koreysay in wax la baro waxbarashadii ayay maaragtay aad u maalgeliyeen haday noqon lahayd scholarship dibadda loo aaday iyo midka gudaha lagu dhigtaba
Turkiga si ka gidisan wadamada reer galbeedka ee Soomaaliya taageera mashruucyada horumarineed ee uu u fidiyo Soomaaliya kuma xiro wax shuruud ah Cabdiraxmaan Sheekh Yuusuf Aynte waa wasiirkii hore ee iskaashiga iyo xiriirka caalamiga ah ee dawladda Soomaaliya waxauna wax badan ka ogaa heshiisadii ay Soomaaliya iyo Turkiga galeen 10 sanadood ee la soo dhaafay isagoo ku sugan magaalada Nairobi ayaan wax ka weydiiyay cilaaqaadkaasi Soomaaliya iyo Turkiga
runtu waxaa la dhigi karaa cilaaqaadka Soomaaliya iyo Turkiga ka dhexeeya marka annaga dhankeena laga soo fiiriyo waxaan dhigi karnaa waa mid ka mid ah xiriirada ugu wanaagsan ee aan la leenahay dalalka aan saaxiibka nahay oo wax badan ka bedelay cilaaqaadku sida ay dalalka kale ahaan jireen oo u badnayd inta badan in dalalkaasu masaarix iyaga u gaara kaliya ay Soomaaliya ka yeeshaan annaguna aan hadda waxba ka yeelan dabcan dalalku inay masaarix iska yeeshaan wax ku jaban ma laha laakiin waxaa la rabaa masaarixdaas oo isugu jira kuwa siyaasadeed iyo kuwa dhaqaale iyo kuwa amniga inay inta badan isu dheeli tirnaadaan waxaana dhihi karnaa dhanka Turkiga marka la fiiriyo waa meesha ugu dhow oo aan dhihi karno calaaqaadku ilaa heer isuma dheeli tirna masalan mida ganacsiga oo kale laakiin masaalixda siyaasadeed iyo kuwa amni ilaa heer waxaan dhihi karnaa annaguna wax badanaa ka dheefnay iyaguna wax badanay naga dheefeen
xiriirka dhaqaale ee labada wadan dhex maray waxaa ugu waaweynaa shirkadaha Albayrak iyo Favori oo laga leeyahay dalka Turkiga oo heshiis lagula galay horumarinta iyo maamulida dekedda iyo airport Muqdisho hadaba faa'iidada oo Turkigu ka helay heshiisadaasi iyo waxa Soomaalida ugu jira ayaa wax ka weydiiyay Hussein Abdikariim Kinish la taliyaha madaxweynaha Soomaaliya ee dhinaca dhaqaalaha
in ay dawladda Turkigu ay helaysay profit xoog leh shirkadda Albayrak ay ka helaysay of course dekeddaas ay ka helaysay oo inkastoo lagu sheegay 5149 oo ahay 51 ka Soomaalidu leedahay haddana 49 kun ay Turkigu leeyihiin haddana ay meeshaas jirtay in Soomaalidu ay xoogaa sidii la rabay aanay u negotiate gareyn oo xamaaliga iyo investment tiro rabay in dekedda meel loo dhigo labadaba ay noqoto in Soomaalidu ay jiraan markaas ku aadanaatay in Turkigu ay helayaan 59% Soomaaliduna ay helay 41% marka lagu dalo labadaas kare waan 10% ka yaray hay yeeshee later on 2017 marka dawladda hadda jirta ay timiday arrintaasi negotiation ayaa dib looga sameeyey maantana 53% oo waxaa laga helo dekeddaas waxaa heshay dawladda Soomaalida waxaa sidoo kale meel loo dhigaa oo investment ahaan dawladda meel loogu dhigaa ilaa ku dhawaad 1 million oo dollar yar sanadkiiba oo lagu talagalay in dekeddaas lagu horumariyo sida afriyaad shirkaddu iyadaa diibta arrimaha ku saabsan xamaaliga iyo transportation iyadaa diibta oo kuma jiro dakhliga dawladda Soomaalida ay hesho kuma jiro sidoo kale Favori shirkaddu ilaa ka shaqeysa dalkan ee joogta ardayda maamusha iyo shirkada kale oo wadanka dhismo badan ka wada kuwa jidka dhisa kuwa maxuu ahaytay waalidkaaga hadda jidka uu waaweyn oo laga dhisaa dalka shirkadaha heshiiska ku qaatay jidkaas weyn oo kale waa shirkad Turkisha inkastoo subcontractor-yadu ay Soomaaliyi yihiin sidaa si lamida shirkadaha wax ka dhisa dalka Turkiga iyo magaalada Muqdisho ay joogaan ganacsiyo badan oo facility-yada dowladda Soomaaliya aad uga caawisa Turkiga in loo fasilitay gareeyo arrimahooda bisniska ayay faa'iido ahayn sidoo kale ku qoran marka ma yara faa'iidadii iyo Soomaalida investment-yada oo dalkooda ku sugnaayo caafimaad ha ahaato inkastoo dalka Turkigu uu yahay meelaha la yidhaahay medical tourism waxa la yidhaahay iyada iyo Israel ay dinka number one iyo haddana Soomaalida waxay u muuqatay tourist destination for health
حسين
قنديش أي قبر إن ملاحظة الصومالية اللوجة بهن يهاي إن مركا أي شيء سجليان عن لقى إيجين أوكلية دنتر لو إيه لقى فيريو سامين تمدة فوق أي لان كران وعلى لجود دقدقين صحيح أي شيء سو لوجة فائديستو تبر دردة دولة نمط الصومالية
ما دون النمط كاسيا أوبا عن ناي تركي إن عن سكول أي صومالي لا رهاي وأنت أصلا صنعت في أو معاي وضن كأو عجزور واح أما إن السوشيال واح شركة جر تركي شلوس في بغل صنو إلي إلي إيجارتان وهذا إيشيو كتاج ناي فرسان بوسيا بيجر بوسيا فرسان هذا وكلا وهذا تركي واي سكول كبيان لا جاي شيء هذا بير بسافنتك مخنا الصومال وحافظ الله حسنا بلو فكر ويشيو عن سيف بلو الله أنا لقيت كريم وحاضر أنا ماشي بسرعة أنا عبر بسرعة هذا الشيء كتاريخ الصومال كبير إيه أنا تاريخ لوسا إيه أنا جناسة إيه وين وين سيتويشن وعلى إيران أما أنا وده تاريخ وعلى إيران أنا كورة شغالي أنا جاب لو داعي
عبد الرحمن الشيخ يوسف أنت أيها سنك ورمية الشيء هذا اللي جرى تركيا إيه إنه يجرتو فرصة وحلوجة بدل كرو هديبة عيد عضو إلا جود دقدقو
طبعا مر والبوال والسلوك كرا إن سيدي لحري أنن أحساب تمن سبب بدن وكيني كرين وتصال عن هذا مركي شركة تركيا اللي هو ريجينا إيربورك إيو تكد حمر دوت نوع سواء تمدو ورما إسكفير إن الشيس كان مصصي لا فرنانا إيو لا بلك عني معا يعني الشيس إذا نقاغن ما دام تركيا دوسي وين نغيسو قرمدين هذا نمر كافيريسو سيدا اي او تبانجي بارنتي اما او تبانجي بارمي دخلية دولة الصومالية اي كسما يسو دكد اي ايربور كبا لحدي سانة اي تدبادي سانو اي تركي دو قعانتكو هايين حد ريمي سارونتي اني وحبدا اناغا نوغاسو كوهدين فيشي سيدا انو ناردوركي سانة بمر اي داعيان او باحنانا يان ان ديبلو لو عسبونيسي يو مركا فرصة دا مر بول بكفورا حد الروسا يدانا وادويد مركي ديبلو فورا اي وارمي سانة اي وحبدا لقب دالك في سيدي خوري si guud markii loo fiiriyo waxa la dhigi karaa Turkiyadu waxay wada weyn dalalka kale oo saaxiibkana waa dhowr qodobko horta gurmadka ay Soomaali u soo gurmadeen 2019 markaa ugu baahi badnayn wuxuu ahaa mid la taaban karo oo wax ku ool ah oo miisaan iyo mugli labana waxay ahayd in wax la taaban karo oo itoso itafsiya ay dalka iyo dadka u qabteen oo ugu horeeyso in xamar oo kale ay wadooyin badan oo ilaa 32 kilometer ama dib u habeyn dib u dhis ku sameeyeen meelo kale aasaasi ah sida isbitaalo iyo iskuulo fara badan ay dib u dhiseen gaagada diyaaradaha ay dib u dhiseen ilaa 4,000 oo arday oo Soomaali ah ay waxbarasho oo bilaash ah runtii noo siiyeen iyo maaragtay in kale fara badan mid ugu dambeysana waxay tahay xagga ganacsiga Turkiga waa mid ka mid ah dalalka ugu warshadaha badan adduunka marka warshadihiisuna waxay hayaan waxyaabaha aan anagu Soomaali hadaan u baahanahay hadaan aan warshado lahayn oo dunta iyo arba dhaxda dibadda ka keensano meel waxaan u baahanahay qiimaheedu jaban yahay nalagana jecel yahay oo weeraan aan nalaga dhacbayn oo inaan ka soo iibsano hadda 10 sano ka hor Soomaali iyo Turkiga wax ganacsi ah ka dhaxay malee maantana qiimaha ganacsigu maraya $300 million ku dhawaad isdhaafsiga ganacsiga ee labada dal marka waxa soo dhan runtii wax la taaban karo waay
marka laga soo tago dhinaca dhaqaalaha Soomaaliya iyo Turkiga waxay kala saxiixdeen heshiisyo dhinaca amniga ah Ankara waxay hadda tababartaa kumanaan ciidamada militaryga gaarka ah ee Soomaaliya iyo kuwa booliska tababarada oo ka kala baxa saldhigga military ee ugu weyn ee uu Turkigu ku leeyahay dibadda ee Turksom ee Muqdisho ay ka furatay sanadkii 2017 iyo saldhig ku yaala magaalada Koonfurta Galbeed Turkiga ku taala ee Isbarta Ambassador Jaamac Cabdullaahi Maxamed safiirka Soomaaliya ee Ankara ayaa ka warramaya
dhinaca ammaanka ama security-ga heshiisyo fara badan oo kala duwan baan saxiixnay oo labada baarlamaanba laga ansixiyay dhinaca dhaqaalaha heshiisyo kala duwan baan saxiixnay 10 sanadood oo waliba baarlamaanka badankooda la mariyay labada baarlamaanba dhinaca waxbarashada dhinaca dhaqanka dhinac kasta oo laba dowlad xiriir ka yeeshaan runtii wuu korayay xiriirkoodu ilaa iyo haddana wuu korayaa xiriirka laakiin si ugu muhiimsan imika waxa weeye oo 10 sanadood anigu aan aad u dareensanahay marka laga reebo inta aan sheegay waa xiriirka diblomaasiyadda labada dal oo labada dal
waxay sameeyeen wadan waliba wadanka kale ayuu uga doodayay golayaasha dunida hadday tahay heer caalami oo sida qaramada midoobay iyo ururka caalamka islaamka jaamacadda carabta wadan waliba ururada uu ku jiro ayuu wadanka kale ka difaacaa waxaa kaloo ka mid ah inqilaabkii 2016 turka turkiga ka dhacay soomaaliya waxay ka mid ahayd dowladihii ugu horreeyay ee dhaleecayay oo weliba ficilka ka qaaday taasoo lagaba yaabay inay dowladdii ugu horreysay tahay taasina waxay uga qaalisanayd dalka turkiga wax walba marka labada dal haddaan soo koobo xidhiidhkoodu waa xidhiidh mina dhalay waa xidhiidh gaadhay heer kalsooni inay isku kalsoon yihiin oo iyagoo xitaa aan waxba isweydiisan istaageeraya markay kala maqan yihiin markay wada joogaan marka saasaan ku sifayn karaa waa xidhiidh u doodegay xagga bulshada oo aan ku xidhnayn xisbiga halkaa xukuma iyo xisbiga halkan xukuma waa xidhiidh ka qota dheer intaa dowladda turkigu inta ayna taageerasay ma faragashan siyaasadaheena gudaha iyo tartamada siyaasadda dadka ku hardameeya mata faragashan
turkiga oo xiriirkiisa soomaaliya ku bilaabay mid dhinaca gargaarka ah maxaa sababay inuu ammaanka soo farageliyo oo tababaro dhinaca militariga ah uu u fidiyo ciidanka soomaaliya barnaamijka eleyska v o eda ayaa su-aashaasi weydiiyey xuseen macali maxamuud oo ah madaxa macadka arrimaha amniga ee hiraal ee fadhigiisu yahay magaalada muqdisho horena usoo noqday la taliyihii qaran ee dhinaca amniga ee xukuumaddii xasan sheekh maxamuud
waxay iyagu leeyihiin marka nimanka shabaab ahaa ayaa nagu soo riixay in aan arrimaha amniga faraha lasoo galno maadaama ay maaragtay taargetkii nagu dareen laakiin marka hore waxay isku dayayeen inay dadka soomaalida ay si gaara u caawiyaan dowladdana si guud ay wixii ka tari karaan u taraan sidaas ayay sheegteen marka waxay bilaabeen in ay ciidamo difaaca oo safaaradahoodii iyo xarumihii kaleeto oo xataa iqaasada inay ciidamo iyaga ay leeyihiin iyo ciidamo soomaaliyeed oo private security iyagu ay jarteen iyo inay isciidameeyaan magaalada gudaheeda marka saasi ku bilaabatay
xuseen macalin ayaa ka waramaya waxa turkigu ay kaga bedelan yihiin dalalka kale ee soomaaliya ciidamada oo tababara
waxay turkiga waxay kale uga duwan yihiin dowladaha kaleeto inkastiisa exclusive u ahayn arrintan in ay tababaro sarsare oo level heer jaamacadeeda ay u diraan oo waqti dheer ah dhallinyaro soomaaliyeed oo ciidamada kala duwan oo badda cirka iyo lugtada ay ugu tala galeen marka intaas maaragtay anigu ma garanayo dowlad for example maaragtay bilots noo tababarta oo old ayagaan ku ogahay marka waa runtii way ka muuqdaan xagga taya ahaan iyo hadda tiradiio isi soo kabaysa
dad badan oo wax ka sheega tababarada hagar la-aanta ah ee turkiga ee ciidamada soomaaliya ayaa ku dooda baqdin ay ka qabaan in ciidamada ay dowladda markaa jirtaa u adeegsato inay ku caburiso mucaaradka iyo kuwa kasoo horjeeda siyaasadeeda waa kan xuseen macalin mar kale
hal ciladan marka ku ciladayn lahaa taageerada ay militariga ay bixiyaan oo dhinac iyagu ay leeyihiin waxaan ixtiraameynaa gobonimada dowladnimada soomaaliya ciidamadaas sida ay ka yeelayaan ciday u isticmaalayaan oo runtii khatar ku ah dowladaha annagoo kaleta oo dowlad dhiska ku jira oo dib heshiisiinta aysan weli u dhammaystirnayn in awood aan dheelitirnayn maaragtay dhinac loo raro waxyaabihii laga soo kabanayay ayaa laga yaabaa in mar labaad yani dib loogu noqdo ma ay yani kama ilaaliyaan in aan ciidamadan for example aan loo isticmaali karin arrimo siyaasadeed oo gudaha ah
si ka duwan xuseen macalin cabdiraxmaan sheekh yuusuf caynte ayaa qaba in turkigu aanu eeda lahayn
horta waxaa muhiima in la caddeeyo dowladda turkigu hadda waxay tababartaa 3 meelood hal meel ciidanka amniga soomaaliya oo dhan oo isugu jira military iyo boliis keliyana maaha inay tababarto laakiin tababartayadiisu sarreysana way siisaa in badan oo saraakiisheena kamidana dibadda dalkoodaa lagu soo tababaraa wayna qalabeeyaan oo si runtii aan isleeyahay ka tayo badan sida dalal kale ay u qalabeyn lahaayeen u qalabeeyaan hadafka ay runtii arrintaas ka leeyihiin waxay ahayd inay annaga ka dan ahaan iyo dowlad ahaan nagu caawiyaan in ciidan amni oo isku filan aan samaysano way dhici kartaa marka ciidankaas oo loo soo carbiyay inay amniga dalka sugaan oo ay argagixisada shabaab la diriraan oo dadka Soomaaliyeed ay badbaadiyaan mararka qaarkood in qalad loo isticmaalo waa wax dhici kara oo madaxda maalintaas joogta ama kuwa maanta joogada ama kuwa berri joogay ka dhici kara. Laakiin eeddaas in Turkiyada loo saariyo xoogaa waxaad moodaa runtii in aan eed meesheedii lahayn la aadinayo annagu inaan is eedaynaa fiican oon dhiraahno. War ciidankan waa kuwa loogu talagalay amniga inay shubaan oo dadka shabaab ka ilaaliyaan, maahan kuwii dad banaan baxaya lagu masalan loogu hor istaagi lahay banaan baxay. Iyo saas inaan isku eedayno waa noo furantaan isleeyaha, laakiin waxaan noo furnayn inaan dal walaalkeena aan faraha ku fiiqfiiqno. Intaan ognahayna Turkiyadu waxay uga duwanaayeen meelaha dalal badan oo Soomaaliya hadda ku laban ay ciidamo aan goodowadeed ahayn ama ciidamo siyaabo gaara loo isticmaalo ay hubeeyaan oo ay dhaqaalo ku bixiyaan ciidamada xoogga dalka iyo booliiska qaranka iyo Turkiyadu runtii hiil iyo hooba la garab istaageen. Taasna waa uga mahad celineyna.
Dr. Cabdulqaadir Maxamed Nuur, wasiirka cadaaladda ee dowladda federaalka Soomaaliya, ayaa ka waramaya waxa 10 sanadood kadib ay Soomaaliya iyo Turkiga higsanayaan.
Intaan anigu maaragta daraasaynayay waxna waa ku bartay intaan daraasaynayay iyagana waxay ahaayaan maaragta khibradii iyo agabkii iyo teknolojiyadii, annagana waxaan haynaa dhulkii iyo khayraadkii iyo ayaan haynaa in si maaragta aad u maaragta ruuxig madaysan aan u midayno horumarka dhaqaalahena. Taas ayaan hiigsanaynaa.
Ambassador Jaamac Cabdullaahi Maxamed, safiirka Soomaaliya ee Ankara, ayaa ka waramaya heshiisyo dhaqaale oo qabyo ah oo ay Soomaaliya iyo Turkigu doonayaan inay kala saxeedaan.
Sanadkii 2020-ka, inkastoo intiisa qeybihiisa dambe corona jiray oo waddanka adduunka dhabay bandow ahaa, 2.8 billion buu ahaa trade volume-ka ama xajmiga ganacsiga labada wadan alaabta isaga socotay. Inkastoo dabcan dhinaca badnaa oo dhinaca Turkiga alaabtu ka yimidasay Soomaaliya inta ka yimidasay waa iska yaray sababta wax soo saarkiini baan weli xoogaysan. Waxaan filaynay annaga koronaha ka hor inuu 2020 dhammaadkeeda 300 million dhaafayo, laakiin bandowgii sanadkii hore kalabadh in ka badan baa adduunku iska fadhiyay.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: haweenka barakacayaasha ee gobolka Sool oo dalbanaya in laga taageero xirfadaha gacanta sida harqaanka, cilaansaarka iyo weliba in loo abuuro shaqooyin. Waxaad kaloo maqli doontaan wiil dhalinyaro ah oo qaxooti ku ah Kenya oo xirfadda timajaraha ku maraya noloshiisa. Qalmihii heesaha ayaan ka marnayn barnaamijka. Ku horeyna haweenka barakacayaasha ah ee ku nool deegaanka Gumeys ee gobolka Sool, gaar ahaan hablaha da'da yar, ayaa sheegaya inay doonayaan taageero gaara sidii loogu bari lahaa xirfadaha gacanta sida harqaanka, cilaansaarka, islamarkaasina loo abuuro ganacsiyo si ay u maareeyaan nolosha qoysaskooda. Wariyaha V O A ee gobolka Sool, Cabdikariim Olol, ayaa la kulmay qaar ka mid ah haweenkan. Warbixintan ayuuna ka soo diray Laascaanood.
Deegaanada gobolka Sool waxaa ku yaala goobo ay ku jiraan dadku xooluhu ay ka dhamaadeen abaartii 2017 ku dhufatay deegaanada gobolka Sool. Gumeys waxa ay ka mid tahay meelaha ugu ballaaran ee dadka barakacayaasha ay degan yihiin ee xoolo dhaqatada horey u ahaa, halkaasoo muddo 4 sanadood ay degan yihiin. Dadka barakacayaasha oo barnaamijka Tubta Nolosha u waramay ayaa sheegay in dhibaatooyinka ugu darin haatan haysta ay tahay dhalinyaradii hablaha iyo wiilasha isugu jiray xoolaha raaci jiray xilliga ay xaaladan barakacayaasha soo gaadheen inaysan helin fursado dhanka noloshooda wax lagaga bedelayo. Saare Maxamed Xuseen, da'deedu waa 27 jir, waxa ay ii sheegtay inaysan wax xirfada halkan aysan ku haysanin muddana ay halkan ay ku jirtay.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Waxaan ka hadlayaa kaamka aan gumeys dulee fan quraay xoro dhaqatada aha markii hore ay roobay eelka soo degay maxaan ku raaday markii dambe ay ciroobeen maxaan ku raay wax wuxuu qabtay waayeen wax wuxuu agaajay waayeen dhalinyarada maxaan ku raaday iska dhaqan halow bay ku jirtaa hadii ay amal helaan oo amal loo dhiibo way shaqaysan lahaayeen oo wuxuun bay ku dhaqdhaqaaqi lahaayeen waxay u baahan yihiin wax loo qabto shaqo lagu toosiyo lagu taageero lagu hagaajiyo wax qabasho u baahan yihiin
bal gabdhaha kala ka waro waxyaabahaas leedahay waa laydi ka caawin karaa oo taageero waad ku heli karaysaan dadka idin dhageysanaya adoo sharaxay
waxay u baahan yihiin maxaan ku raaday wax qabasho haddii radii wax loo qabanaa waxay maaragtay maxaatay meheraday maxaan ku raaday ay ku dhaqdhaqaaqaan oo rugrugteen oo hagaajin lahaayeen oo wadwadan lahaayeen maxaan ku raaday adeer dawaarle oo kale harqaan oo kale maxaan ku raaday xinaha oo kale adigu wixii camal ahay yare maxaan ku raaday inay wadwadan lahaayeen unoo wuxuun ka faa'iidi lahaayeen markii hore xoolaan raaci jiray oo geel yaar baan raacin jiray maasha allah barwaaqo waxaan ku raahday caawin ka ceydhownay oo abaartiba marisayo
rajadii halkan ka qabteen islaayda nolol wanaagsan baad helaysaan
rajadii halkan islaaya nolol wanaagsan iyo horumaran wacan baad helaysaan toona ma haystaan horumar wacan ma haystaan inta ku jirta gabdhaha maxaan ku raahday adigu waxna waxba isguulada maxaan ku raahay waxay ka dhigdhigta mooyaane ada wixii kale oo iska bilaa camal weeyaan wax laali xaqateen ma jiran
faadumo cali boos waxay ka warramaysaa nolosha ay hadda ku jirta muddo afar sannadooda kadib iyadoo sheegtay inaysan jirin wax taageero muuqda oo dhanka gacanta oo nolosheeda wax ka bedelaysa ay hayso inkastoo hay-adaha gargaarka ay deegaankaasi caawiyaan
anagoo haddaanu ganacsiyalla waanu shaqaysan karnaa haddan meherad oo kale maxaan sheegaa dawaar oo kale ama hiliblo kale laakiin bila camal baanu nahay waanu seexanaa waanu soo toosnaa afar sanaa naale afartaa sale dee hay-ad mar noo timaado nolol maalmeed ma ahe maanaan arag anagu wax nagu dhaawac baanu wadnaa ama waad shaqaysanaysaan ama wax kale dad bila camala baanu nahay intaanu seexanaanu soo toosnaa de haddee xinahoo kale dawaar harqaankoo kale haddii naloo keeno waanu fara badannahay waanu qabsanahay haddii wax naloogu keeno iyo
gabdhuhu maxay qaban jireen markii hore intaan halkan
dayaali bay raaci jireen xoolay raaci jireen was xoolaa dhaqataanaha dibaadiyaan joogna meeshayda xoolaha iyaga iyo xaafadayda waan isagaas tagay laakiin haddeer waan isu wada muuqanay waxaan iska joognay maxaan sheegnay halkaa bila camalka waxbarashada ciyaalka unbaa waxbartay anaga dad waaweyn wax nagaa barta waxbarashada wixii gabdhihii markii yaryaraada way ka waaweynaadeen xoogaaga markii soo degan waana ka waaweyneen
waa garteen waxaad hal iyo laba aada odhan lahaydeen si degdeg ah laydinka caawiyo maxaa ka mid a
anuga dir harqaanka waa ka shaqaysan lahayn haddii naloo keenana baro haddii nala baro waa ka shaqaysan lahayn xinahoo kale hadeer haddii nala baro degdeg naloogu keeno waa ka shaqaysan lahayn
waalidiinta qaarkood ayaa ka hadlay sidii jihayn loogu samayn lahaa barakacyaasha gaar ahaan dhallinyarada iyo haweenka shaqaabuura loogu samayn lahaa si ay xirfad gaara u heli lahaayeen qaarkood oo dalbaday tababarista xinaha harqaanka iyo shaqooyin yaryar oo loo abuuray inay nolol u jihayn karayso
marka waxaanu doonaynaa in shaqaabuurna lagu sameeyo dhallinyarada hablaha wiilasha hooyooyinka wixii dhallinyar
dhibaatooyinka ay ka hadlayaan dhallinyarada iyo qeybaha kala duwan aan wareysanay ka waalidiin ahaan idinku aada walaaca ka muujinaysaan waxaa ka mid a inaysan wax shaqa abuura haysan
kuwii haddeer ku dhashay waa maxaan sheegaa dadka yaryare haddeer soo yaro kacaamay kuwii iyagoo xoogaa leeg aanu meesha degnay hadda dad barbaaraabay noqdeen waxay doonayeen in dee maxaan shaqays abuur haddii loo sameeyo dad shaqaysan kara bay ahaayeen oo marka ole xoola raacda oo waxba la barin geed yaarkas u raacan yaqaana wax kale aan aqoon way ceyroobeen halkan bay yimaadeen barakayaashan bay yimaadeen wax allaale gacan qabtay oo yaad waxaanu ku baraynaa maanu arag iyo wuxuu yimaadayo maxaan sheegaa indha u furatoona sida indha xidhan yihiin kii dhaqaaqaama wuxuu ku dhaqaaqayaa jaad iyo qaad iyo sigaar iyo waxaan marka waxaan doonaynaa maxaan sheegaayay in nalaka taageero dhallinyarada waxbarashadooda iyo shaqaabuurkooda
waxaa keliya halkani fursadaha ka hela ayaa ardayda aadka u yaryar oo dugsiyo ay u hirgeliyeen hay-adaha gargaarka halkani ka jiraan cabdikariim nolol v o a magaalada laascaanood
markana dhegeystayaal waxaynu ku nasanaynaa codka allah u naxariistay cabdi tahliil warsame
barnaamijka tubta nolosha ayaad la soconaysaan. Haatanna Kenya, maxamed cabdi waa wiil qaxooti ku ah Nairobi oo dhallinyaro ah, waxa uuna ku shaqeeyaa xirfadda timajaranimo si uu noloshiisa u maareeyo. Haddaba waxa uu noloshiisa uga waramay wariyaha v o a ee Nairobi, Intisaar Saalax Xuseen.
maxamed cabdi waa wiil dhallinyaro Soomaali ah oo qaxooti ku ah magaalada Nairobi. Waxa uu ka shaqeeyaa timajare, محمد وحاوي شيغاي إساغا أو شان سنجرو إن والد كيساي قحوتي كديوان قليين إمي كوالا باتنجر وحان كوبو غداي غوبير أو تمجراء وحان وحكوي دي قودهان نلوشي ساي سيدو كال سيدا دقالا هير أو هالكان كهلو ونلوشي ساوغو ماريو.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي ومحمد عبدي وحاقون الله لغا نيروبي وحا أهي ويل قحوتي لغا رئيسكي waxa marka ka shaqeeya timajara ka shaqeeya timadad ku jira marka waxaan joog jiray hore dadab meel la dhaa joog jiray waxaan ka imaaday Nairobi hadda ku suganahay marka haddana shaqadii waxa waaye timaas dadka u jira timajara joog waxa waaye timajara oo weynkii maayn ku Soomaalida leeyihiin maayn ani ninkii shaqaalay si waanin oo Kenyaati ah marka wax kale aan qabta meesha malahan marka timajaraan waxa waay ku iska raqiis ka waay oo 20 ka shirin 30 ka shirin iyo adey kikal u baato waxa waay kondishin waxa waay $100 oo Soomaali waay marka wax fiican kama heli dadkii timaha u jareysa koroni uu iska jira in aad cudurka qaadixta macquul waay marka waa iska xamaalada
waxaan ku nooshahay Nairobi nolosha way saqali sidee marka lacagta intaas leeg ay noloshaada iyo ugu maareysa goobti aad saxan lahayd oo kiradi laga rabo wax walba sidee ugu maareysa lacagtaas
waxa kii kala ku maareeyaa lacagtaas qaar saaxiibayaala meesha isku joogaan iska bulo horta ku jiifana hal qol iska bulo ku jiifana oo guriyashan iska yarka waxa bixina bishii 5 kun wax la dhaay waa $100 waay saddex wiil ku jiifana oo ay ka noqdayasho iska leeymaane oo shaqo doon meeshan iska imaadeen kuwa barbarahay ku gadaan wax jididke wax ku gadaan kuwana anina waa kaay timajirahay iska jooga
meeqasan ayaa wadankan qaxooti ku tahay
waxa ku ahay wadankan waxa ku ahay 15 sano ah hadda ku ahay sanadkan 15 sano ku ahay
een imisa sano jirta
aniga hadda waxa jira 20 sano ajra
adigu shan sano jira ayaa qofkii
ha aniga oo shan sano jira aqoocayti kale aligri
waalidka
igri ha
en adiga markii laga soo reebo kale waalidkaaga ma ku dhoofeen
waalidki wax ku dhoofan malahan waxaaba joogo awoobahi oo qoxooti gala joogo meesha wadankan hooyadii u dhalay aneed isii gelis awoobahi ma bixin saasa soo ku dhintay
en shaqada ma daa ka shaqaysid dhibaatooyinka aad kala kulantid iyo waliba halka aad ka soo bilowday
shaqadan horta waxaa koogii hore ka soo bilaabay markaa intii imaaday waxaa qabtay markaa waayay sida u fiirnaa Nairobi wax lagu sheeway fariin waa ku jirtaa qoxootida dheero waa keyi waa la joogi bal qoxooti wax baxay ma laha markii damba isliilana iska soo galay waa iska fiiriyay shaqo meel walba u soo mar waa waay marka timajariina ninko kala saaxiibanaan oo kiyati ah iba barakisto markoo ibarane waa galan beesasa oo galay rafaada kala kulmay qafa oo laba tan shin mise soddon shin inoo wuxuu inoo kuu dhahay nin kiyati ah inoo kuu imaado kuu dhahay ii jirtin markaas ka khaldeesa wuxuu waa size 1 oo raba size 2 amala u geeyneysa mise size 2 oo raba size 1 oo jiray markaas oo beesh kuu qeyla marmar waxa uu laa booski uu ku dira mar ninka wax ma aqaan oo iska dhaha marka shaqadan waxa way dhibaato weyn oo soo kor mushkilan mar mar ina qafka u jirtid tinta oo si fiican u haweysid tintis oo ku dhahaadane wax lacag ay kuma siinay marka adina iska mubaali kartid oo sharci ma haysto ninka boolis iyo waxaas iska dhaysa haya iska dhaysa
in waxa tahay wiil dhalinyaro ah maxamed ee nolosha mar walba hoos ayay ka soo bilaabataa mustaqbalkaaga maxaa ku ifaya oo rajaynaysaa
waxaa mustaqbalka rajaynayaa horta maanta nin waxa ahay 20 kiishii 30 kiishii iska qaataa timajara iska ahay maanta timajara la saaydo fiican ma shaqo fiican ma haysto marka laakiin waxaa la yaa dream la yaa ani waxaa waaye riyadii waxaa waaye inaan noqdo nin doctor ah oo dadka Soomaaliyeed u qabto wax dadkii kii kala qabto wax aan anfaco islaamka dhan rajaynaya nafteena aan kii kala anfaco
kaliya ma ahan maxamed ee waxaa jira dhalinyaro badan oo Soomaali oo qaxooti ku ah magaalada Nairobi kuwaas oo ka dhursugaya hay'adaha qaxootiga isla markaana noloshooda ku maareeya siyaabooyin kala duwan انتصار صالح حسين VOA نيروبي.
dagaasho VOA Kenya waxay naga dhageysan karaan fahmiyada VOA Africa ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasa waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8.
Hamugaan idaacadda VOA kuna hadlo. Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. Ka dhageyso FM-yada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwada agtarnahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeena hamuugaan, bugga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com.
markana dhageysiyaal inagu ku sii saqeyna gabagabadii barnaamijka waxaan idin soo qabanayaa codka Allaha u naxariistay Xaliima Khaliif Umar Magool.
barnaamijkii tubta nolosha ee gudahan idaacaddii habeenimo dhegeystayaal waa naga intaa waa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo.